Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Abisatuak gira.
Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko martxoaren bostekoa.
Elizabete Gezamburu, Kalifornian sortua da. Aita Esteren Zubitara, aurretik eritasun batek mugitu gabe egoitea behartzen duena. Baina presuna argia eta baikora. Ikusiz Estatu Batuetako egoera, My Father artikulua idatzi du, oiu bat bezala, deneri konprinierazteko zer pasatzen den eta gudenen abisatzeko. Ea dei hau entzuten dugun. Una labor bildurik zer dioen. Aita sortu zenean aleman soldadu naziak etxian zituzten. Beraz gerlaren eta beldugaren berri badaki aitak. Ez da aritzekoa orai, 80 urte geroago eta 6.000 mila haratago, aitak fasismoa begibistan berriz ere ikusten duenean berehala ezagutzen baitu. Amerikaren ametsa. Hain zen pobrea haren familia, Ameriketara heldu zenean bidaiarako zeramatzan arropak etxera itzuli behar izan zituen postaz. Urteak din urteak joan, aitak Amerikaren alde zuen maitasuna sakondu da. Libertatea eta lanaren bizi honesta ere maiteko. Azkenean, fiertasunez bildu zituen amerikano paperak. Negozio bat sortu zuen, ezkondu zen, eta familia hasi. Nehoiz ahantzi gabe, nundik heldu zen eta nola errezibitua izan zen. Kontserbadore amoratua, lan gogoraren, leialtasunaren, errespetuaren eta jendea libro uzten duen gobernu baten aldekoa, aita errepublikara izan zen bizitza osoan. Alaba ezintasun larri batekin izaiteak bihotza oraino gehiago zabaldu zion. Ez zituen sekulan ahantzi, bera etorkin bezala lur ez ezagun batean bizi izan zituen sailtasunak. Beti segitu zuen Amerikanen emankortasunaren baitan sinesten. Pentsatzen zuen langileek etorkinetarik aste, errespetu eta tratu justua merezi zutela, eta Amerikaren aberastasuna beti erabili behar zela ahulenaren zaintzeko. Horregatik uste zuen Amerikaren printzipioek sekulan ez zutela huts eginen. Harridura. Astapenean aitak irri egin zuen, eta mespretsuz hartu zuen telebistako milionario privilegiatu hura ikusten zuenean. Nola fidatu olako zirtzil bati? Eta 2016an ezin eskoa gertatu zenean harritu zen. Baina oraindik ere, Amerikakilako fedea atxiki zuen. Zomait urtez supartatu beharko zela besterik etzela uste zuen. La urte geroago 2008-ko urtagileko egun hotz hartan, aitak ikaraturik ikusi zuen, Estatu Batuetako Kapitolioan jende andana bat sartzen. Aitaren buruan hori izan zen Amerikaren azken traitzia. Aitak maite zuen Amerika, ohtaratu zela? Ezin sinetsia. 2008 urtean, aitaren errabia handitu da bera bezalako etorkinak karriketan mehatxatzen ikustean. Pobreen eta ezin duen alderako laguntza programak murriztu zituzten. Aberatsak aldiz zergetarik begiratuz. Oraino gehiago aberatsiten. Kriminalak amnistiatu zituzten. Eta izitu zen, Groenlandia hartzeko mehatxua egin zenean, gure horbileko aliatuak beldurtuz eta Amerikak munduan zuen errespetua aregeiago higatuz. 2006 urteuntan, aitak lagun hurbileri egoera ohartarazten dienean, egia ez dute entzun nahi. Telebistakateek eta algoritmoek haren hitzak baztertzen dituzte eta lehen aldiz berriz ere ahotz sendiarazten dute bere herrialde propioan. Nola atera amez gaxto hortarik? Nola konpondu gaztekeriak ireki dituen zauri sakonak? Nola berreskuratu urrikalmendua eta errespetua? Eta nola kanporatu jenden baitan sartu usteldura? Ordu deno. Nola eman berriz Amerika lehenago denek zuten estimuan? Atzerian ditugun aidek, izituri galdetzen digute nola utzi genuen hau gertatzen. Aitaren erantzuna tristea da, baina simplia, eta egiazkoa. Oso ongi dakigu nola gertatzen den istorioak berak erakusten digulako. Eta oraingoan nor izango da gu salbatuko gaituena, gure burua salbatzeko gai ez bagira. Elisabete Gezanburu.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.